kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. maalin khamiis ah bisha janaayo ee sanadka 2022 waa 7/20 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelannay taliyaha ciidamada militariga soomaaliya jenaraal odawaa yuusuf raage.
sidoo haddana wasiirka abdiga hay-ada uu xukunyaa jira oo hoos taga oo u raboorgareeya jira wasiirka arrimaha gudahuna sidaasoo kale asagana shaqo iyo hawl uu leeyahaa jirta, laakiin micnaheedu ma aha inay involved ku yihiin ama ay hawshoodii tahay arrinta militariga keliya. waxaa ka qusaynaa waxay yihiin ciidankaas howlaha gudaha laga qabanayo iyo hawsha ayaga u taala, laakiin militarigu arrinta la dagaalanka argagixisada wasiir abdina uma hoos tagaan, wasiir arrimo gudana uma hoos tagaan.
goor dhow ayaad maqli doontaan, waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan garsoorka Soomaaliya.
waxaanu aaminsanahay awoodda ugu weyn, qofka ugu weyn iyo xoogga uu garsoor leeyahay waxa weeye waa kalsoonida ummaddiisu ay ku qabto. garsoor haddii ay bulshadiisu ku kalsoon tahay, runtii garsoorkaasi waxa weeye waa garsoor ee bulshada sidii loo baahnaa ugu adeegaya. waxaa naga go'an bulshada Soomaaliyeed inaanu ugu adeegno si cadaalada.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamku. aan idin akhriyo golaha wasiirada ee dalka Ethoobiya ayaa arbacadii shalay ansixiyey in la qaado 6 bilood oo xaalad degdeg ah, iyadoo la eegayo isbedelada dhinaca ammaanka ah ee ka jira dalkaasi, sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Ethoobiya ayaa waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah bishii Noveembar kadib markii ciidamada TPLF ay sheegeen inay qabsadeen gobollo dhowr ah kadib ay ka fakarayaan in ay galaan magaalada caasimada ah ee Addis Ababa. dowladdu waxay sheegtay in bishii hore ay ciidankeedu ka sifeeyeen ciidamada Tigreega waqooyiga gobollada Amxaarada iyo Canfarta, iyadoo meesha ka saartay hadalladii Tigreega ee ahaa in ciidamadoodu ay si iskooda uga baxayaan si ay u abuuraan bilow nabadeed. bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in Ethoobiya ay gaartay heer khataraha ay xallin karaan hay-adaha ammaanka, waxaana bayaankani intaasi uu ku daray in go'aanka golaha wasiirada loo diray baarlamaanka si uu u ansixiyo. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa sheegay Khamiistan in Ukraine aysan qorsheynaynin wax ficil ah oo weerar ah, waxaana uu filayaa in dadaalada diblomaasiyadeed ee wax looga qabanayo xasaradaha ka taagan dalka Ruushka iyo Ukraine ay sii socdaan. waxaa naga go'an inaan wadno hab diblomaasiyadeed, waxaanan diyaar u nahay in aan la xiriirno Ruushka heerar kala duwan si aan xal diblomaasiyadeed ugu helno khilaafka kuleba, ayaa hadalkaasi ku yiri shir jaraa'id oo uu qabtay. hase yeeshee, haddii Ruushku uu go'aansado inuu dagaalamo, dib ayaan u dagaalami doonaa, kani waa dalkayagii, waanan difaacaynaa, ayuu intaasi ku daray. mas-uuliyiin ka kala socda Ukraine, Ruushka, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa arbacadii wadahadal waxa ay ku yeesheen magaalada Baris, waxaana ay ku heshiiyeen wareeg kale oo wadahadal ah oo ka dhacaya magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. Ruushka waxa uu sheegay Khamiistan in Mareykanku aanu ka hadlin warqad uu u diray oo uu kaga hadlayo codsigiisa ugu weyn ee dhinaca ammaanka ah. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay riday 2 gantaal oo kale Khamiistan, sida laga soo xigtay Kuuriyada Koonfureed, kaas oo ka dhigaysa bisha January bishii ugu mashquulka badnayd abid ee gantaalada Kuuriyada Waqooyi. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay riday wax loo malaynayo in ay yihiin gantaala nooca ridada gaabana oo ku wajahan badda meel ka baxsan xeebta bari abaare 8:00 subaxnimo ee xilliga dalkaasi. waxay sheegtay in gantaalada laga soo tuuray deegaanka u dhow Hamhung oo ah magaalo ku taalla xeebta bari ee Kuuriyada Waqooyi, waxaana ay ku socdeen ilaa iyo 190 kilomitir oo jooga 20 kilomitir. Ilaa hadda Kuuriyada Waqooyi waxay samaysay 6 wareeg oo tijaabo ah, iyadoo ugu yaraan 10 gantaalna ku riday badda. Sida laga soo xigtay falanqeeyaasha, waa gantaaladii ugu badnaa ee Kuuriyada Waqooyi ay tuurto bil gudaheed haddii lagu daro gantaalada kruuska. Galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya Jeneraal Oduwa Yuusuf Raage ayaa sheegay in ciidamadii shalay la geeyay magaalada Beledweyne ay yihiin ciidamo la dagaalamaya Al-Shabaab, oo uu sheegay inay halis ku yihiin amniga magaalada iyo qabsoomidda doorashada la filayo in magaaladaasi ay ka dhacdo. Sidoo kale waxa uu beeniyey inaysan ciidamadan wax xaluga ku lahayn, kuna lahaan doonin doorashada la filayo in magaalada Beledweyne lagu qabto dhowaan. Falastiin Axmed Imaan ayaa ugu horreyn weydiisay taliyaha Oduwa halka uu ku sugan yahay xilligan.
Waa mahadsan tahay. Aniga waxaan hadda ku sugana gobolka Galbeedka, gaar ahaan areada Duusamaxeed.
Waxaa la sheegay meeshaas in dagaal uu ka dhacay Al-Shabaab iyo ciidanka aad hogaaminaysa ah. Maxaa xilligan dagaalkaasi keenay? Dagaal noocee ah ayuu ahaa?
Walaal, horta ma jiro dagaal hadda yimiday. Normal sidaa la socotaanba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed muddooyinka ugu dambeeyey wuxuu dagaalan kula jiray halkaan argagixisada waqti dheerba, sidii uu ummaddan uga dulqaadi lahaa iyo sidii muxuu ahaa ii sheegay oo dhibaatooyinka iyo khataraha ay wadaan oo ay rabaan inay ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeedba ay ku waxyeeleeyaan ay uga hortegi lahaayeen. Hawlgallada marka meesha ka socda taas unbay qeyb ka yihiin. Sida aad la socotaan ayadana waxaa jira in ay isku dayayaan cadowgu iyadoo wadanka uu ku jiro marxalado iska doorashooyin ah, in ay arqaladeeyaan doorashooyinka iyo habsamo socodkooda. Ciidamada xoogga dalkuna waxay qeyb ka yihiin mas-uuliyadda ugu weyn ay leeyihiin sugidda amniga dalka. Marka howlgalladan hadda ujeedadoodu muddooyinkaana way socotay, ujeedadooda dhabta ah waa in nimanka cadowga lagu waxyeeleeyo, khataraha ay maleegayaana looga hortago.
Waxaad sheegteen shalay in weerar ka dhacay agagaarka Duusamaxeed aad ku disheen tiro Al-Shabaab ah. Adiga dhinacina khasaare intee la-aga idinka soo gaaray marka laga soo tago 12 Al-Shabaab ku sheegteen inay ka disheen?
Wallahi anaga mar dagaal haddii la galo khasaare uu imaanayaa. Anaga askar aan badnayn oo naga dhaawacmay iyo wax naga dhinta way jiraan, laakiin waxyeelada ugu weyn waxaan gaasiina cadowga. Marka anay xaaladeenu aad bay u fiican tahay, wax culaysoo weyn ma jiraan. Ciidamaduna si wanaagsan oo sidii loo qorsheeyay ayay howlgaladooda wataan.
Marka laga soo tago galmudug, waxaa jira ciidamo shalay laga dejiyey magaalada Beledweyne oo siyaabo kala duwan ay siyaasiyiinta gobolka kasoo jeeda iyo kuwa dowladda dhexe ahba ay uga hadleen. Maxaad isleedahay ciidankaasi xilligan waa ay keentay baahi sidee ahaa jirtay in Beledweyne ciidankaasi la geeyo?
Waa mahadsan tahay runtii, waa su-aal aad muhiim u ah, aad iyo aad mahadsan tahay. Waxaan isleeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan gobollada dalka ayaa horta mas-uuliyadu ka saaran tahay. Beledweynena waa qeyb ka mid ah gobolladii dalka Soomaaliya, gaar ahaan haddana goobaha hadda ay doorashooyinku ka dhacayaan oo cadowgu ay isku dayayaan inay aqaladeeyaan. Waxaan la socotaa muddooyinka ugu dambeeyeed cadowgu waxay hajuum iyo muxuu aha ii sheege arqaladeyn ku hayeen magaalada Beledweyne, hadday noqolaheeda dhinacaan xuduudkan dhinaca Galgaduud iyo hadday noqolaheeda galbeedka ama koonfurta Beledweyne. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee meesha tegey waxa ay u tageen waxa waaye in cadowgaas arqaladeynaya arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaan dhibaatooyinka kale ku haya deegaanka inay ka hortagaan. Laakiin runtii ma ahan dadka qaarkood ee sawirada ay ka bixinayaan iyo sababaha ay ciidankaasu meesha u tageen waa wax kala fog, waa wax kala duwan, waa wax aan runtii xaqiiqatanka aan laysku mataali karin ama aan laysu soo qaadan karin. Waaye waxaad la socotaan dalkan doorashooyinkiisa hadda in muddahay socdaan. Waxaan dareemi karnaa waqti xaadirkan doorashadii baarlamaanku in hadaanay inta hadda la doorto aanay badnayn aanay inta dhiman aan qiyaasay inta hadda baxdo la doorto inay badan tahay waxaanna ka warheysaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marxanaba doorashooyinka dalka ka socda ciidan qulub leh ama ku shaqo leh ama ku howlan ma aha kaliya waxa ka quseeya waa sugidda abniga guud ee weliba banaanka aho gudaha aan ahayn waxaan ka ilaalinay xitaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gebi ahaanba ay soo galaan ama ay plan ay sheegay qayb ka noqdaan abniga gudaha laakiin waxaan xoogga saarnay focuska saarnay goobaha ay ka imaan karaan arqaladaynta cadawgu inay uga soo qaadaan goobaha doorashooyinku ka dhacayaan in la burburiyo laga hortago lagana saaro si ay u dhacdo doorashadaasu si nabad ugu dhacdo
laakiin tan iyo waxaa jirta kala sareyn iyo qaab ay dowladnimada iyo ciidamaduba ay u shaqeeyaan oo nasleeya dabcan aqoonna waa u leedahay wasiirka amniga waxa uu sheegay inaanu ogeyn wasiirka arrimaha gudaha waxa uu sheegay inaanu ogeyn ciidanka beledweyne la geeyey adna waxaa leedahay ciidanku waa ciidan halkaas u tegey si ay al-shabaab ula dagaalamaan ciidanka al-shabaab la dagaalamaya oo aan wasiirada amniga iyo arrimaha gudaha ogeyni maxay yihiin
horta falastiin waa mahadsan tahay aad u mahadsan tahay walaale anaga horta wasiir abniga iyo wasiir arrimaha gudaheed nidaamka dowliga ah hay-ado iyo systems hoosta uu leeyahay wasiirka abniga iyo wasiirka arrimaha guduhu dee dabcan waa wasiiradeenni shaqay leeyihiin hawlay leeyihiin annaguna shaqan leena howlgallada muxuu ahaa ii sheegay beledweyne ciidanka tegayna kama duwana ciidanka tegay buusamareed kama duwana ciidanka jooga baydhabo kama duwana ciidanka jooga jawhar hadda sidaa la socotaan gobolka shabeelle hadda xishalay waxaa ka socday howlgalladii ugu xoogganaa ayaa ka socday dhammaan deegaanada ku xeeran oo dhan sababta howlgalladaas ay u dhacayeenna waxa waaye in ay nimanka cadowga laga saaro dhammaan xayndaabyada ku dhow goobaha doorashooyinku ka dhacayaan marka ciidanka beledweyne sabab sawir kale looga bixiyana ma jirto mana ahan waxa sawirka laga bixinaayo arrintan aad sheegtay wasiirada wasiirka abnigu dabcan waxa uu hay-ado asigoo haddana wasiirka abniga hay-ado uu xukunyaa jira oo hoos taga oo u ragoorgareeyaa jira wasiirka arrimaha guduhuna sidaasoo kale asigana shaqo iyo hawl uu leeyahaa jirta laakiin micnaheedu ma ahan inay involved ku yihiin ama ay hawshoodii tahay arrinta militariga keliya waxaa ka qusaynaa waxay yihiin ciidankaas howlaha gudaha laga qabanayo iyo hawsha ayaga u taala laakiin militarigu arrinta la dagaalanka argagixisada wasiir abnina uma hoos tagaan wasiir arrimaha gudana uma hoos tagaan
iyo hoos tagaan
wasaaradda gaashaandhigga
marka wasiirka gaashaandhigga waxaa leedahay
iyo madaxda kale ee qaranka
marka ra-iisul wasaaraha
haday noqoleed ra-iisul wasaaraha haday noqoleed madaxda kale ee qaranka
marka waxaa leedahay ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka gaashaandhigguba waa ay ogaayeen ciidamada beledweyne la geeyey
waxaan rabaa inaan kuu sheego falastiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sideedaba waxa ay leeyihiin waa mas-uuliyadda ay leeyihiin ee ah sugidda abniga qaranka iyo bulshada soomaaliyeed wax ma ahan yacni day to day la leeyahay meel hebeland aadna iyo kanan ka dhaqaaqna iyo kanan ka dhaqaaqna ma aha waa waajib iyo mas-uuliyad annagana saaran hadda waxaan kaala hadlayaa duleedka degmada buusamareed ee caasimada galmudug cid aan noo soo dirtay oo na tiri meel hebel taga ama buusamareed taga ma jirto laakiin waxaan ka fulinaynaa hor u joognaa mas-uuliyaddiina saarneed annaga oo aan garanayno oon u xil saaranna oo annaga noola xil saaray mas-uuliyadda amniga banaanka iyo muxuu aha ii sheegay sugidiisa marka waa waxaan xil saarannahay ma ahan waxaan maalinle u qaadanay
marka waxaa leedahay uma baahnayn inaan ogolaansho weydiisano wasiirka gaashaandhigga iyo ra-iisul wasaaraha hawsheena caadiga ahayd aan wadanay saasaan u qaada
dabcan maadaama dabcan adigu waa sidaa buu u dhigtay ma ahan laakiin waa mas-uuliyadna saaran haddaad la socotaan magaalada beledweyne laba isbuuc ee ugu dambaysay ama kama sii horba waxay nimanka cadowga oo ay gaareen heer ay ku garaacaan mootaro ay magaalada gudaheeda ku garaacaan taas annagoo ka jawaabayna oo xaqiijinayna amniga bannaan ayaan ciidanka geyna beledweyne
ciidamo waxaa jooga ka socda jabuuti iyo nimanka oo aan midooba afrika ah maxay ka qabtaan ciidamadaasi haddii aanay al-shabaab magaalada ka difaacayn
runtii taas waa dabcan ciidamada amni soomaaliyeed ayay dalkan ku joogaan shaqooyin ay uxil saaran yihiin ayaana jira hadday noqo laheeday in ay argagixisada ay ka gacan siiyaan sidii loola dagaalami lahayd dowladda soomaaliya iyo haddii ay noqo laheeday in ay laftirkeeda arrimaha doorashooyinka gaar ahaan abniga gudaha iyo banaanka labadaba ay ka qayb qaataan marka dabcan ayagana way ku howlan yihiin howlahooda wada shaqaynaana ka leena hadda howlaha soo
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya General Yuusuf Raage oo warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Halka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mukhtaar Xuseen Afraax xildhibaano iyo siyaasiyiin kasoo jeeda gobolka Hiiraan oo xalay kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa si weyn uga soo horjeestay ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne. Wariyaha V O da Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Muqdisho.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya General Mukhtaar Xuseen Afraax oo qayb ka ahaa shir jiraayid oo ay qabteen wasiirada xildhibaanada kasoo jeeda gobolka Hiiraan ayuu ku sheegay in xukuumadda Soomaaliya aanay waxba kala socon ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, dawladuna ay go'aan ka soo saari doonto. Wuxuu sheegay wasiirka arrimaha guduhu in ra'iisul wasaaruhu u xilsaaran yahay arrimaha amniga doorashada, ayna ahayd in isaga looga dambeeyo haddii arrimo doorasho darteed ciidamo loo geynayo magaalada Beledweyne, hase yeeshee aan lagala tashan ra'iisul wasaaraha.
Arrintaas ma aha arrin ay xukuumadu ka warqabto oo ciidankaas meesha la geeyay iyo ujeedada loo geeyay iyo sababta loo geeyay, midna ma aha arrin ay ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa midna ay ka warqabaan. Waxaan marka arrintaas leenahay, ma aha meeshaas mid u baahan in ciidan lagu xaliyo. Arrinta ka taagan Beledweyne waa arrin u baahan maaragtay khilaafka siyaasadeed oo jirin in wadahadal iyo wadaxaajood lagu dhameeyo, arrimaha doorashooyinkana si nabadgelyo inagu dhacaan meeshaas. Marka arrinkaas ma aha arrin oo laysla ogaay oo ciidan meesha in la geeyo oo xukuumadda ay ka warqabto ma aha. Taliyaasha ciidamadana waxaan leenahay maaragtay inaysan ku degdegin oo aysan tallaabooyin iyo wax doorashooyinka fadqalada u keeni kara aysan qaadin oo dhimirqabka iyo wanaagga laga wada shaqeeyo. Taasna ayagan maaragtay fariin ahaan aan meeshan rabnaa inaan ugu gudbino. Markaan iska wareysanay xukuumad ahaan ra'iisul wasaaraha, markaan arrintaas iska wareysanayna xukuumadda kulli waxay kasoo saari doontaa arrinkaas, go'aan ay kasoo saari doontaa arrintaas maaragtay qaabka ciidankaas meesha ay ku tagan iyo ujeedooyinka ciidanka loo geeyey kulli xukuumadda arrintaas ayay soo saari doontaa tallaabo arrintaas ku wajahan. Maaragtay hadduu Ilaahay idmo, arrinkaasna waa arrin aan laysla ogeyn, waa arrin maaragtay xukuumadda aysan ka warqabin. Ma aha maadaama ay doorashooyinka iyo nabadgelyadooda ay u xil saaran tahay xukuumadda iyo ra'iisul wasaaraha oo mas-uuliyadeeda koowaad leeyahayn aan lagala tashanin uusna ka warqabin. Arrinkaas marka waxaan leenahay go'aan ka soo bixi doona xukuumadda kulli soo saari doonta insha allah hadduu Ilaahay idmo. Annagana waxaan leenahay arrin aan ka warqabnay ma aha, meeshana ma aha meel u baahan in ciidan maaragtay arrinteeda lagu xaliyo. Ciidamadaas waxaan leenahay in howlaha loogu talagalay oo kale ay ku soo ekaadaan ay maaragtay joogaan meelaha loogu talagalay xeryahooda iyo shaqooyin kale oo loo idmaday. Marka ma aha arrintaas arrin hadda colaad ka taagan oo argagixiso iyo dhibaatooyin kale oo hadda Beledweyne gudihiis ka taaganna ma jiraan. Kacdoonno iska siyaasadeed ayaa jira, kacdoonnada siyaasadeed waxay u baahan yihiin in nabadgelyo lagu xaliyo iyo wadahadal. Dadaana waxay saaran howlaha dadka waxay leeyihiin dhaqan ay leeyihiin, odayaal dhaqan ay leeyihiin, waxay leeyihiin ugaasiin leeyihiin, siyaasiyiin ay leeyihiin, wadaxaajoodina ku dhamaan doonta arrintaas. Marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi.
Wasiirka siyaasiyiinta ee xildhibaanada kasoo jeeda gobolka Hiiraan ayaa si wada jir ah u sheegay in arrimaha Beledweyne ka jira ahayn in ciidamo lagu xaliyo, balse ay u baahan tahay in loo wajaho qaab wada hadal ah, iyagoo ku baaqayn ciidamada halkaasi la geeyay in ay ku ekaadaan xeryahooda iyo howlaha loo igmaday, ayna ka fogaadaan arrimaha siyaasadda iyo xaaladda ka jirta magaalada. Magaalada Beledweyne ayaa shalay la geeyay ciidamo aad u badan, sida dad badan ay sheegeen, xilli ay magaalada ka taagan tahay xiisad kacsanaan ah oo ka dhalatay arrinta ciidamada la geeyay halkaasi. Sidoo kale waxaa ka hor yimid arrimaha la xiriira ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne midowga musharaxiinta oo soo saaray qoraal ay uga soo horjeedaan ciidamada la geeyay Beledweyne, inkastoo saraakiisha ciidamada dowladda ay horay u sheegeen in ciidamada shaqo ku lahayn siyaasadda oo ay meesha u tageen la dagaalanka Al-Shabaab. Seenab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan tahay Seenab Abuukar. Dhegeystayaal, haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A da oo toddobaadkan ku saabsan garsoorka Soomaaliya. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
garsoorka Soomaaliya ayaa doonaya inay abuuraan kalsoonida bulshada waqti caqabado badan ay ku hareereysan tahay garsoorka shaqooyinkiisa gudaha waddanka Soomaaliya. Waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga VOA da ee toddobaadkan. Kadib marxalada badan oo uu soo maray garsoorka Soomaaliya tan iyo dowladihii isaga dambeeyay dalka burburkii wixii ka dambeeyay, weli waxaa caqabado ay ka haystaan laamaha garsoorka inay qotomiyaan garsoor hagaagsan oo shaqeynaya. Caqabadaha ugu badan ee jira ayaa waxaa ka mid ah la'aanta gaarista go'aamada qaarkood oo xilliyadii loogu talagalay dhaafo, iyadoo aysan jirin ciidamo la shaqeeya waaxyaha cadaaladda oo booliisku ay ka mid tahay si ammaanka loo ilaaliyo. Nidaamka sharciyada uu garsoorka Soomaaliya ku shaqeeyo oo ilaa iyo 70-meeyadii kuwii la dhisay ah oo aanan la bedelin lana jaanqaadi karin hanaanka federaalka ee dalka uu galay, musuqmaasuq la sheego inuu ka jiro laamaha garsoorka dalka gudihiisa iyo dhibaatooyin kale oo shacabku ay badi soo wariyaan. Dhinaca kaleeto, kooxda Al-Shabaab ayaa leh maxkamado gooni-gooni ah oo qaarkood dad badan oo gobollada dalka iyo deegaanada ku dhow Muqdishoba ay u doontaan cadaaladda. Ujeeddada loogu qanco go'aamada Al-Shabaab ay sameeyaan ayaa dadka qaarkood waxay ku sheegayaan inay yihiin kuwa aanan hadal laga daba keeni karin, amaba dadka qaarkood ay u arkaan intaasi ay tahay cabsigelinta kooxda Al-Shabaab awgeed oo go'aamada ay gaaraan ay fuliyaan dhinacyada ay ka wada gaaraan. Waxayna taasi keentay in Al-Shabaab ay qaadaan dacwado la xiriira guryaha, dhaxalka, beeraha, guurka, khilaafyada ganacsiga iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada dhibaatooyinka soo kala dhexgala ah. Saddexdii sano ee la soo dhaafayse, waxaa sanad kastaba ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qabanayso shirar lagu turxaan bixinayo garsoorka, isla markaasina loogu gogol xaaro waxyaabaha muhiimka u ah inay wax ka beddel ku sameeyaan garsoorka dalka. Sanadkan mowduuca shirka ay ka qaybgalayaan bulshada rayidka iyo qaybaha cadaaladda dalka ayaa looga hadlayaa kasbashada garsoorka ee kalsoonida bulshada, iyadoo shirkan uu yahay mid ay ka soo qaybgalayaan dhammaanba maxkamadaha ka jira gobollada dalka iyo sidoo kaleeto tan dowladda dhexe ee federaalka. Haddaba, nidaamka garsoorka ee Soomaaliya sanadkan ee ah kalsoonida shacabka ma tahay inay kasban karaan, iyadoo arrinkaasi dhinaca kale ay feer socoto in shacabka qaarkood laga yaabo ayba ka daaleen maxkamadaha dowladda. Baashe Yuusuf Axmed waa guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya iyo garwadeenka shirka sanadkan dib u nidaaminta garsoorka ee Muqdisho ka furmay.
Waxaanu aaminsanahay awoodda ugu weyn, qofka ugu weyn iyo xoogga uu garsoor leeyahay waxa weeye waa kalsoonida ummaddiisu ay ku qabto. Garsoor haddii ay bulshadiisu ku kalsoon tahay, runtii garsoorkaas waxa weeye waa garsoor ee bulshada sidii loo baahnaa u adeegaya. Annaguna mar walba waxaa naga go'an bulshada Soomaaliyeed inaan ugu adeegno si cadaalada. Talabaad waxa weeye, dalku wuxuu ku jiray muddo burbur iyo hadda oo soo kabasho ku jiro. Taasi waxay keentay markaa in ummaddu ay ka aamin baxdo hay'adihii dawliga ahaa. Markaa maadaama oo hadda uu dalku dib u soo dhismayo oo hay'adihii dawliga ahaa ay dhismayaan, waxaan aaminsanahay inay lagama maarmaan tahay in iyaduna ay barbar socoto oo ay la jaan qaado in laga shaqeeyo soo celinta kalsoonidu ay ku qayb lahayd guud ahaan hanaanka dowladnimo iyo gaar ahaan garsoorka dalka. Markaa runtii markii burbur ku dhacay ayay ayaa kalsoonidaas luntay, soo celinteediiba hadda ay tahay in laga shaqeeyo.
Balse guddoomiye Baasha ayaa qabo in heerarka ay marto dacwooyinka ay qaadaan oo waqtigoodu dheeraada ay suurtagal ka dhigi karto in Al-Shabaab cadaalad loo doonto. Wuxuu kaleeto sheegay garyaqaan Baashe inay jirto cabsi xooggan oo Al-Shabaab dadku ay ku hayaan, isla markaasina ciidana aysan ka hor imaan karin amaba aysan diidi karin amarada ay gooyaan maxkamadahooda cabsida laga qaba awgeed.
Dhabahaan ma haynaan ugu tira koobka dhabta ah ee aada nimankaasi cadowga dalka ah, laakiin waa dhici kartaa, waanay dhacdaa inay aadaan. Xaqiiqaduna maaha in maaragtay cadaalad loo aadaya ama cadaalad laga helaya waxa weeye waa cagajugleyn iyo qasab bulshada lagu hayo. Inta kalena waxa weeye garsoorka dalku wuxuu maraa hanaan iyo habab dacwadu ay marto oo ay ka bilaabanto maxkamadaha darajada koowaad, ay marto darajada labaad, darajada saddexaad oo maxkamadda sare ay gaadho iyadoo la raacayo xeerarka dalka. Markaa waxaa laga yaabaa waqtigaasi ay qaadanayso inay saameyn ku yeelan karto. Marar badanna waxaa taga dadka laga garhelo, waxaanu ka warhaynaa kaysas maxkamadaha soo maray oo laga garnaqay oo si cadaalada u dhacay oo dadkii laga xukumay.
Waa tahay marka
loo xukmay xuquuqda u dhibaateeyaan ay meelahaas tageen.
Caqabadaha aan kor ku soo xusnay qaarkood waxaa iga waramay guddoomiyaha dalada bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Muxudiin Shaatax.
Garsoorka dalka aanu san la jaan qaadi karin. Tan labaad, garsoorka arrimaha go-aamada laga gaaro ama maxkamadaha ama garsoor markay ay go-aamiyaan xukuumadda fulintooda ayaa ah howl kale oo aanan markaa la jaan qaadin garsoorkii oo aan hadda qotiyo aan fulina aysan sidii lanoo fulinayn amuur ee culeyska in la fuliyo halka meelaha kale go-aamada markii la gaaro fulintooda ahuban tahay tan kale proceska ama habka loo maraa dacwooyinka oo runtii aada u dhib badan oo dadku aysan markaa aan nidaamka cadaaladda aan aqoonin ama sida loo dacwooda aan garanaynin ay dhib ku tahay inay markaa maraan nidaamka noocaas oo kale ah oo runtii aada lalaabana ama waqti badan dadka ka qaadanayo corruption oo meelihii qaarkood ka jira oo runtii sababi kara dadku inay markaa aysan ku kalsoonaan iyo dadweynaha oo markaa mar walbaba jecel wixii inay noqdaan wax practically oo runtii cadaalad ay dareemi karaan markii dacwad ama ay rabtaan baahi ay u qabaan inay helaan cadaalad iyo garsoor xaq ah inay helaan marka arrimahaasa waxaa moodaa inay tahay waxyaabaha oo kalsoonida yareenayo marka laga soo tago saa sheegta dhaqaalyarada iyo awoodda garsoorka oo hadamid isku baxaysa ah iyo xaaladaha ka jira dalka oo runtii aanan caqabad badan ku ah inuu garsoor sifaan u shaqeeyo.
Mid lamid ah garyaqaan Baashe gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa waxaa qaba Professor Liban Xuseen Ciise oo macalin ka ah jaamacadda Muqdisho, sidoo kale tan ah sharciyaqaan ka tirsan bulshada rayidka ee Soomaaliya.
Sababa meelarka qaarkood waxyaalaha ay aada u sheegaan waxaa kamid ah in go-aanka maxkamadaha ay aada u jiitamaan, jiitan xoog badan ayaa lagu sheegaa oo taas ayaa asala waa sanadaha waqtiyadan dambe oo xagga malafadaadka iyo markii gurigaagii adoo lagu xukmiyey ayaa dhacaysa inaanan gurigii aadan fulintii aadan helin. Dadka qaarkood wuxuu kuleeyahay shan sanaad haysanaa fulin ma lagama saari karo qof kale ku jira. Marka ay marka u dacwoodaan meelaha oo kale haddii ay dhacdo inuu warqadihiisii iyo mulkiyadiisii u sugan yahay waxaa ku filan keliya telefoon oo la yiraahdo gurigaas iyo waxaa ka bax adiga ma lihi. Haddii ka bixi waayo jawaabkiisa waa la yaqaanaa. Marka taasa waxay keenaysaa dadku inay yiraahdaan calal aqal qofkii isyiraahda wax un samee fulinta fulin la-aanta ka niyad jaba inuu aado way dhacdaa. Waxyaala noocaasa waan maqlnaa oo guuxaas wuu dhexya xadkee ka run ah ilaa xadkee tahay waa meesheeda laakiin waa sheeko taalla guuxiyaala magaalada iyo sheeko weyn.
Haddaba garsoorka dalka Soomaaliya wuxuu soo maray heerar kala gedisan, waqtigaasi wuxuu u muuqdaa sidii hore inuu kasoo kabanayo sida uu ku doodayo mar kale Professor Liban Xuseen Ciise.
Hannaanka garsoorka ama cadaaladda Soomaaliya maraaxil badan buu soo maray maadaama dalka uu burburay. Burburkii kadib dad baa aada isu xilqaamay oo shaqeeyey muddo dheer laakiin duruufaha ay ku shaqeynayeen awgeed waxaa dhacday dad aan mararka qaarkood aqoontii aan lahayn iyo dado fara badan baa soo galay laakiin waxaad moodaa hadda sanadahan ugu dambeeyey dadaal xoog badan ayaa muuqata oo xagga dib u habeynta shirkan maanta ka furmay waa markiisii saddexaad afaraad buu hadda mataqaana shir sanadeedka la qabanayaa. Sanad kastaba waxa weye dhinacyadii laga warbixinihii sanadeedka la kala qaataa iyo dhinacyada u baahan in la fogsagreeyo ama la xoojiyo. Waxyaala fara badan oo isbedela waa la sameeyey xagga maxkamadda sare, maxkamaddii racfaanka, tababaraa la qaatay arday fara badan adaha kasoo baxay ayaa la qaatay aqoon leh qaar master degree ah. Marka horumar dhinaca waa laga soo sameeyey laakiin waxaad moodaa duruufaha haysta awgeed xagga miisaaniyadda iyo duruufaha amniga haysta ayaa keenaya iyo xukunada qaarkood oo u baahan fulin ayaa waxay keenaysaa fulintiina waxay u baahan tahay in xukun kol kala soo saaro in degdeg lagu furiyo oo hay-adaha kaabaya fulinta booliska iyo inay noqoto laakiin maadaama dhinacaas habacsanaan weyn baa ka jira shirarkii ugu dambeeyey waxyaala aada loo dalbada in waxyaalaha waxaa ka mid ah oo aada loo dalbaday in boolis ama ciidamo si gaar ah ula shaqeeya garsoorka si loo helo fulin degdeg ah. Marka waa caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaalla garsoorka waqtiga kan.
Musuqmaasuq ayaa qayb ka ah caqabadaha jira oo dhinacyadaasi aan ka soo hadalna ee qayb ka tahay. Waxaana dhici karta in qaar ka mid ah dadka maxkamaduhu ay go'aamada u gooyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya dhinaceeda inay dhinaca kale kooxda Al-Shabaab aadaan. Waa kan guddoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf Axmed oo aan weydiiyey guud ahaanba caqabadaha ku saleysan musuqmaasuqa.
Saara, waxaan rabaa inaan ku sheego waa run weeye, horta dacwaduhu waqti bay qaataan, taasna waxa ugu wacan xeerarka dalka ayaan saamaxayn inay muddo kooban ku dhammaadaan. Sidaad haddii aad og tahay xeerka habka madaniga Soomaaliyeed oo ah xeerka lagu saleeyo marka laga garanaqayo dacwadaha madaniga ee dhulka aad soo qaaday oo kale, waxaa ugu dambeysay waqti laga joogo hadda dhowr iyo afartan sannadood 1947-kiiba xeerka la sameeyey. Waxaa laga yaabaa waqtigaasi inaanay bulshada Soomaaliyeed dhulba isku qabsan jirin, dhulka inay dowladdu gacanta ku haysay, dacwadaha maxkamadaha soo gala inay dacwado yaroo kooban ahayd muddo kooban ku dhammaada. Laakiin duruuftii baa isbedeshay, markaa waxay imanaysaa inay dacwaduhiina bateen, dacwaduhu markaasi waqti runtii ay qaataan. Marka laga hadlayo musuqmaasuqa iyo inuu saameyn ku yeesho, ma odhan karno garsoorku 100% waa kafayo u yahay musuqmaasuqa, laakiin waxaan kuu sheegay inaanu dadaal weyn runtii gelinay la dagaalanka musuqmaasuqa iyo eexda, isla markaana garsoorayaal tiro badan iyo shaqaale tiro badan oo lagu tuhmayey laga saaray garsoorka. Isla markaa aanu hirgelinay in garsoorka dadka soo gelaya lagu qaato hannaan hufan oo tartan ah oo qofku ku yimaado aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa iyo maxaa taqaanaa, laakiin aanu ku iman yaa ku yaqaana. Runtii dad badan oo hadda 110 qof oo isugu jira garsoorayaal, kaaliyaal iyo xeerayaal habkaasi ku yimid ayaa waxay kusoo biireen garsoorka. Waxaanu aaminsanahay runtii inay wax badan ka bedeleen xaaladii uu garsoorku kusugnaa. Welina jidku waa dheer yahay, howlo badan baa inoo hadhay, shaqadeediina waa lahayaa, laakiin si weyn baan ula dagaalnaa musuqmaasuqa iyo eexda garsoorka. Waxaanu ku dadaalaynaa inaanu xaqiijino garsoorku inuu noqo mid hufan oo karti leh oo si dhexdhexaada bulshada Soomaaliyeed u adeega.
Haddaba kulamadan saddexda sano soo jirsaday iyo dib u habeynta lagu sameynayo garsoorka waqtigan dalka, shacabka ma siin karaan kalsoonida looga baahan yahay? Waxaan weydiiyey mar kaleeto waxa laga filan karo kulamadan iyo sida ay isula jaan qaadi karaan kulamadan iyo caqabadaha inay dawo u noqdaan. Cismaan Maxuudin Shaatax.
Walaa, runtii maanta waxaa furmay shirkii sanadlaha ahaa ee garsoorka. Waa markii labaad aan ka qayb galo. Runtii markaan u fiiriyo kii hore iyo kan, wax badan ayaa iska bedelay. Waxaa muuqato in dadka qaarkood oo garsoorka qayb ka ah ama hogaaminayo inay ramaa inay wax hagaajiyaan, balse waxaa moodaa in caqabadaha hortaagan ay yihiin caqabada kaligood ay socon ka daro kareen. Waa baahan mid si national ama dalka oo dhan lacago oo xalawada qabto, sida nidaamka federal systemka oo aan marka nidaamka hadda ugu shaqeynaya garsoorka oo runtii ah kii hore. Marka arrimahaas oo dhan, fulinta go'aamada ama xukumaha dhacayo oo aan jaan qaadeen habka ay ciidamada booliiska iyo garsoorka iskula shaqeynayaan, arrimo siyaasadeed oo marka qaarkood soo fargashtaan habka cadaaladda iyo garsoorka, waxaas oo dhan ayaa marka u diidaya inay dadka howlaha wadaan ay xal u helaan. Marka
garsoorka ayaa ah mid ka mid a tiirarka ugu muhiimsan ee nidaamka dowladeed, waana mid ka madax bannaan laamaha kaleeta ee dowladda. Hase yeeshee, caqabadaha ku gadaaman garsoorka dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhigayaa in weli dheelitirnaan la'aan garsoorka dalka inuu jiro. Inkastoo sannadba sannadka ka dambeeya, sida martida barnaamijkan iigu waranta ay ku waramayaan, inuu soo hagaagayo laamaha garsoorka ee dalka. Guud ahaana barnaamijkii bandhigga v o a da ee toddobaadkan waa naga intaa toddobaadkan. Inta mid ka xiga aan ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo soo diyaarisay soona jeedinaysay barnaamijka bandhigga v o a. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatana waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada beledweyne kusoo diyaariyay wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa shalay beledweyne waxay keentay ku dhawaad 200 oo askari oo isugu jirta ciidamada gaarka ah ee Haramcad iyo Gorgor. Keenista ciidanka oo siyaasiyiinta gobolka ay ku kala aragti duwan yihiin ma abuuri kartaa xiisado hor leh oo arrimaha amniga doorashada quseeya. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Xasan Nuur Diinle iyo Axmed Maxamed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Hadalka waxaa ku horeynaya Xasan Diinle.
Xuseen Xasan, dhaqane aad ayaa u mahadsan tahay ibaada v o a. Ciidanka shalay la keenay magaalada beledweyne waa ciidanka dowladda Soomaaliya. Wax amniga carqalada ee ku ahna ay sameynayaan ilaa hadda mu aragna annaga haddaan nahay bulshada, maxaa yeelay ciidankaasi waxay joogaan isteedyada qaarkood. Hadda isteedkan oo Hirshabeelle, Jowhari ka joogaan, Galmudugay joogaan, Jubbaland, South West, intaba wax hadda maanta carqalada ay dhib ka taagan annaga ma aragno. Midda kaleeto ay dhahday doorashada dhib ma ku yeelan karaan, doorashada dhib ma ku yeelan karaan, maxaa yeelay guddi doorashooyin aa jira, heer federaal iyo heer dowlad goboleed, ciiga ayaa maamulaya. Maxaa yeelay ciidan meel ay kasoo galaanna ma jiraan, maxaa yeelay ciidamo gaara oo loo qorsheeyaa jiro amniga doorashooyinka, kuwa booliiska iyo kuwa AMISOM. Marka aniga ma u malaynaya in meelnaba ay carqalad ku noqon doonaan doorashada. Doorashadan 40 maalmood loo asteeyey inay si wanaagsan kusoo dhamaataa, rajeynaynaa insha allahu tacaala iyadoo amni ah oo istiqraar iyo nabad la haystaan ay kusoo gabagaboodo. Ciidankaana waa xoojin iyo in loo adeegsado amni darada iyo meelaha dowladda ay waxay tiraahdaa faldembiyeedada ee amniga lidka ku ah in amniga ay sugaan in loo adeegsado waay. Marka marnaba ma dhici doonto in doorashadii 40 bari ahayd in ay carqalad gaarsiiyaan.
Xasan, waa mahadsan tahay. Haye Axmed Maxamed.
bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xuseen dhaqane iyo bahda fi owda dhammaan waa salaamahaya. fikirkayga haddii aan ku cabiro ciidanka beledweyne shalay ay geeyeen madaxweyne Farmaajo iyo Fadi Yaasiin ay geeyeen, waxa uu ka dhigan yahay calqaladayn nabadgelyo iyo calqaladayntii doorashada in halkaas xasrad laga abuuro, iyadoo awalba hore uga taagnay tabashadii Hirshabeelle iyo reer Hiiraan ka dhexaysay ayaa dab lagu sii shiday, taas oo ujeedkeedu uu yahay ugu weyn in lagu calqaladeeyo marka ugu koowaad doorasho inaysan ka dhicin dalka Soomaaliya, gebi ahaanteedana la joojiyo. Waa midda labaad waxa weeye in lagu boobo doorashada Soomaaliya, doorashada in lagu boobo kuraasta taalla Hiiraan in lagu boobo. Waxaa kaleeto meesha ku jira waxa weeyaan in kooxda filla Soomaaliya in si kasta ay u dhabarjibin karto ama ay u burburin karto isku daygii doorashada rabay in lagu soo gabagabeeyo 40 bari, in calqalad weyn loogala hortago. Calqaladaas oo aan isleeyahay waxay ka bilaabeen shalay, waxay ka bilaabeen beledweyne.
Xasan, sida aad maqlaysid, Axmed wuxuu hadalka u dhigayaa in keenista ciidankan ay marxalad abuuri karto. Haye adiga dhankaada.
Xuseen, haddaan su-aashaas ka waramo, walaalkay uu leeyahay in doorashada lagu carqaladeeyo waa uu leeyahay, ma ahan carqaladaan dhihi karaa. Maxaa yeelay madaxweynaha ayaan hore wuxuu booqday Hirshabeelle iyo asiga iyo guddigii xarumihii doorashada lagu qabanayay, saas si lamid ah madaxweynayaasha waa booqanayeen, waxay booqanayeen xarumihii iyo meelihii doorashada ay ka dhici lahayd inta doorashada aysan dhicin. Marka madaxweyne Cali Guudlaawe asna sidoo kaleeto xaq ayuu u leeyahay inuu beledweyne imaado, guddiga keeno, wejiga labaad ee doorashada ka qabsoonto. Waajib dastuuri ah waaye ayaana faraaya inuu howlaha saas u qabto. Marka boob lama dhihi karo. Hirshabeellena waa ogeyn, waxay tiraahdaa waa maamulkii ugu doorashada qurxoonaa ama tartanka wanaagsana meesha uu ka dhacay, tartan fiican oo furanna ayaana haddana ka rajeynayna inuu ku dhaco beledweyne iyo Jowhar, sida maamulada kaleeta ay sameeyeen si ka duwan oo ka hufnaan fiican, xor iyo xalaalah ayaan ka sugaynaa insha allahu tacaala. Marka waa maamul keliyan kala soo nahayba inuu doorashada furi doono ilaa ay dadka iyaga ka cararaan ay dhahaan registration ma rabno. Marka aadaa u mahadsan tahay.
هيا أحمد محمد.
أدب أمها سنتين حسين دقنة وحوي أنا هرت ولا علو. أيضا ك شلي اللي جيب اللويني أيضا اللغة بها هي هي مقالة المقدسة وأمن حماة درتين أي كواحد داعش أي أحرتي وكارا أي الباب بدل اللي يسكون رفتي أيضا اللغة بها هي هي وسين كديري أبقي أنا لسكون مريكرين وبل عديو محوهتيش المقدسة أنا لسكون مريكرين أيضا كلاط ضاب ولاي مركي اللي دورشها هالقول لقاق حكومة دي الصومالية أي دورشها رفتي إني أفرتن بريكوسو قبل قبل يسون لقول لبرتبينا هيو وبلد وين اللوت ده تقولي أنا واحد قبى الأمن السوق المهيان إذا ما دي أمن السوق لها ماشوا وايد شو كان هيران قبل كهيران وايد شو كان إذا كان وإذا قاس أح اللوت تلاقي لي بربورين تقبل لذا يمامل قبل هذي ذا يدتك الصومالية كفكر كدوان كوحدة في الصومالية وحويان وحلا يحسينو أرنتها sida walaalkay u dhigay ma ahan sida xaqiiqda waxa weeyaan waa koox ee ku tala gashay in meel kasto ay ka xagal daacin karto ama ay ka dhabirtiin karto doorashada geedi socodka nabad dal rabay in lagu dhameeyo si degdeg ah loogu balamay inay dhabarka uga jabshaan
aan ugu dambeyn xasan nuur diinle golaha wada tashiga qaran ee heshiiska ay gaarin dhawaan waxa uu dhigay in muddo kooban doorashada lagu soo gabagabeeyay oo ilaa 54 maalmood ah waqtigu isguraya meelaha qaar xiisada ka jiro maqulada waqtiga loogu talagalay in wax walba ay ku dhamaanayaan
Hussein Hassan daqale aad ayaa u mahadsantahay doorashada ma ku dhamaan kartaa 14 maalmood ee loo qabtay ha waa ku dhamaan kartaa maxaa yeelay maamul walbo 275 xilliban maamulada marka loo qaybiyo mid walbo dhowr iyo 30 ayaa ku soo aadaysa door ii soddonna ugu yaraan 40 biri ka yar in lagu qabo karo ayaan jecelnahay maxay yeelay qabiil walba isma saarno maxay yeelay qabiil walba 100 diis asaa qoranay waa tii Soomaalida ee dhig jirtay nin walba qortaada soo qoysa ama meerax ku soo xiro marka qabiil walba haduu 100 diis keensado si hufan loo maamulo 40 sheegtay soddon biri xataa waa lagu qaban karaa markaan hadda aan u soo gudbi Hirshabeel la ahaan wa madama doorasho hufan ay qabaneysa maamulka Hirshabeelle maxaa yeelay aqalka sare waxaan ku aragnay inay ciyoob dhameysay maamulo iyada ka horeey ayay ka hor dhameysay marka saas ii si lamida ayaan jecelnahay inayna haddana si ay ku dhameyso oo 40 bir la qabtay hadda ugu yaraan 15 maalmood waa baxay 30 ayaa hartay 30kaas marka waxaan jecelnahay in maamul walba uu ku soo dhameystiro waana ku soo dhamaaneysaa hadda ilaa iyo dhowr iyo 60 ayaa la mara marka isbuucana waxaan jecelnahay marka dhowr iyo 60 kale in lagu daro
waa maasanta xasan nuur diinle haye axmed maxamed maxmuud
walaal waxa la yiraahdaa sadar muuqda su'aal ka dhan waxa weeye doorashadii loogu talagalay 14 bari in lagu soo gabagabeeyo laguna ballamay golaha wada tashiga qaranka ay ku heshiiyeen waxa muuqata in la dhabar jabiyay dhabar jabinteeduna shalay ay bilaabatay koorna ay aad u socotay meel kasto ay ka sahlan tahay dhabar jabinteedu ama ay isleeyihiin waad ka calqaladay kartaan ayayna ka calqaladayn hayaan waana arrin abaabulan qorshaan hadii hadda uu xataa fashilmo oo ciidamada dib loo soo celiyo qorsho kale taa u sii yaala anuu ma maleynayo in lagu qaban karo doorashadaas in waqtigeeda ay ku gabagaboobi ka dhamo ma maleynayo sababtoo ah waxa weeyaan kooxda fila Soomaaliya inta meesha ay ku jirto suurtagal ma noqonayso in ay doorashadii waqtigii loogu talagalay inay dhacayso ciidamadiina ayagu ay xukumaan kana amar qaadanayaan shalay waxa la yiri ciidamadu ha ka baxaan siyaasadda haddana waxay ku dhex jiraan waxa weeyaan inay dhinac u adeegaan wayna caddahay midda labaad Hirshabeelle maamul goboleedyada Hirshabeelle waa maamulka kaliya oo aan hal qof laga soo dooran inta kale way bilaabeen Hirshabeelle waxa weeyaan looguba talagalay in waxba ay doorasho in muwaatiisha ay ka qabsanto xabad baana ka dhacaysa xabadaasna waxaa sabab u ah in farmaajo sabab u ah inta meesha uu fadhiyaana wax ka suurtagelaya oo doorasho ah dalkan ma jirto. Sidaasaan qabaa anugu. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane ayaa nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhakhtarka weydii, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya ibraahim xasan daanduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal dhakhtarka weydii, waxaa marti ugu ah dhaktar ibraahim sheekh maxamed dasuuqi oo ku takhasusay daaweynta xanuunada gudaha iyo kuwa wadnaha. dhakhtarka ayaa waxa uu marka hore ka hadlayaa cayilka iyo dhiig dufanowga cholesterol.
haddii hilib la cuno oo lala fadhiisto waa dilaa, kolesteroolkaa badanaya, waa la fadhiya meel la aadmaya, ku dar iyadina waxa weeyaan kolesteroolka inagu batay, waa la cayilay, waa lala fadhiyaa. waxaa markii aada loo cayilo kusoo xigi doona waa kaadimacaanka. intaas markii la isla helo, gaar ahaan haweenka u badan iyo iska fadhiya, haddee waxa weeyaan kolesteroolkii buu keenaya, isagaana xudun ah. inta kaleo dhani way kaalmaynayaan, laakiin ka halaaga ah ee xudunta u ahi waa kolesteroolka intoodan oo dhan. waxaa suurooday intooda kale haddii aysan jirin uu keligii jiro, fiiri, keligii haddii uu jiro kolesteroolku waa ku filan yahay inuu qofka dilo, wuu ku filan yahay. marka kolesteroolkuna waxyaabaha uu ka yimaado waxaa ugu badan oonta xoolaad baa ugu badan. oonta xoolaad waxaa la rabaa marka hilibka cad baa la cunaa sida la sheego, oo maaragtay malaayiga ma jecelin maaragtay, laakiin hadde malaayi in la cuno weeye, digaag in la cuno weeye. digaag hadda fiican innaga waddankeenna male, laakiin hadda waa la keenaa, dibadahaas yaa laga keenaa. marka in kuwaas la cuno oo la badsado hilibka cad, hilibka casna la yaraysto. haddii laga maarmi waayo oo aad ka maarmi weydo, waxaa rabaa jiir keli eeta inuu yahay, biyana lagu kariyo. fiiri, haddii la shiilo waxala wixii isagaa dib u cabbi. marka waxaa rabaa in biyana lagu kariyo, jiirkana uu yahay, oo waxala wixii laga goro, waxala wixii maaragtay baruur ahaa. marka sidaasu wuxuu yahay xudunta isagaa u ah wadnaha xanuunka iyo cudurada xanuunka. waxaa xudun u ah kolesteroolka oo ka yimaada oonta xoolaha. saliiddu waa fiican tahay, saliiddu waxma keento. saliidda ha la barto, malaayiga ha la cuno, digaagga ha la cuno. sidaasaan soomaalida ku waanin lahaa.
magacayga waxaa la yidhahda cabdiabaadan maxamed, waxaan joogaa muqdisho. dhakhtarka waxaa weydiinaya maxaa lagu gartaa calaamadaha wadna xanuunka.
su-aashaasi waa su-aal ballaadhan, laakiin waxay qasab noqonaysaa in lasoo koobkoobo. ruuxa haddii wadna laga hayo, waxaa suuroodo calaamadaha aan sheegayo in kulligood laga helo way dhici kartaa, in qaar laga helana way dhici kartaa, in hal mid uun laga helana way dhici kartaa. waxaa ka mid a calaamadaha oo qofku uu ku garanayo in wadnaha laga hayo waa xanuun. sideeda dhanna mid baa rabaa in soomaalida loo kala caddeeyo, xanuun iyo cudur baa kala jira, qandho iyo cudurna way kala jiraan. qaar baa waxay cudurka iyo qandhadii waa isugu mid, war meel qandhaysan tahay buu ku dhahaya haa, laakiin haddaad tidhahdo calaamadii qandhaha ma haye, ma cudurkan ka wadaabu ku dhihi. marka horta waxaa la rabaa qandho iyo cudur isku mid maaha, xanuun iyo cudurna isku mid maaha. cudurka xanuun leh, cudur xanuun wuu yeelan karaa, laakiin xanuunku keligiisa cudur ma aha. cudurku waa calaamad cudur uu keenay wey. marka sida xubno badan oo jirkeenna ka mid ahba marka ay bukoodaan ay kuu xanuunaan, wadnuhuna wuxuu ka mid yahay xubnaha hadduu cudurada qaarkood ay ku dhacaan uu xanuuno, xanuun keeno wey. cudur kasta oo wadnaha ku dhacay xanuun ma keeno, saah la ogaado. cudur kasta oo wadnaha ku dhacay xanuun ma keeno, laakiin cudurro wadnaha ku dhaco xanuun weyn leh ayaa jira. marka koow horta waxaa ka mid a xanuun baa ka mid a, calaamadihii baa la isweydiiyey soo maaha. xanuunku xaggee buu xanuun yuu qofka ka qabtaa xanuunka wadnuhu waa xanuun aad iyo aad u dhib badan. Asal ahaan waxaa loo yaqaanaa ama meesha ay tahay inuu qofka ka qabta waxa weeye laftan sakaarka la yidhaahda ama labada naas u dhaxaysa, labadaada naas laftan u dhaxaysa sakaarka la yidhaahda gadaasheeda retro external, halkaasaa horta asalkiisu u yahay, halkaasuu qofka xanuun ka qabtaa. Laakiin nasiib darro waxaa dhacda in xanuunkaasi uusan meesha ku ekaanina uu meelo kale aado. Meelaha kale u aado waxaa ka mid ah gacmaha, gacanta bidixdu aadi karaa, gacanta midigtu aadi karaa, wuxuu aadi karaa halkaa iyo garhkaaga ayuu aadi karaa, qoorta halkaa salkeeda ayuu aadi karaa, wuxuu aadi karaa garabka ayuu aadi karaa, labadaada garab mid ku rabo. Waagii hore waxaa aad xoogga loo saari jiray gar dhinaca bidixda ayaa xoog la saari jiray oo la dhihi jiray dhinaca bidixda ah gacanta uu aadaya waa ta bidixda ah, garabku aadaya waa ka bidixda ah. Laakiin hadda oo uu cilmigu aada u hormaray oo cilmigana maaragtay si sahlan laysu gaadhsiiyo, waxaa la ogaadayba inayna labada dhinac kala xigin, midku rabo ayuu u fidayaa, midigtana wuu u fidi karaa, bidixdana wuu u fidi karaa. Maxaanku idhaahdaa garhka labadiisa dhinac, waxaad arkaysaa barfiiri dhibaatada ruuxa wuxuu ka cabanayaa garhkii, markaasa haddana wadnaha laga haya, wuxuu ka cabanayaa qoorta, halkaa qoorta jirideeda ah ayuu ka cabanaya, markaasaa meesha laga hayaana waa wadnaha. Garabka ayaa xanuunaya, xanuunkaasina waa xanuun wadnaha ah. Marka waxaa dhici karta inay isku xidhan yihiinoo meeshii lagu ogaa lafta sakaarka gadaasheeda ana inay xanuunto xagga kalena u gudbo. Laakiin taa waa la fahmi karaa oo si sahlan buu dhakhtar ku fahmi karaa in qofkii wadnaha laga hayo. Laakiin midda dhibaatadii waxa weeye haddii meeshii asalka ahayd ee lagu ogaa uusan xanuunku uusan jirine uu meeluhu u faafi jiray keliya intay ka jiro, waxaa suurada qofku inuu markaa dhayalsado oo la yidhaahdo markaa wadnihii ma aha, waa wax kale. Waxaa suurada xataa dhakhtarku haddii uu yidhaaho war waa laga yaabaa in wadnaha laga haye maaragta ha lagu baadho, inuu bukaanku diido u yidhaahdo anigu dee wadnaha laygama hayo oo muran uu halkaa maanta oo dhan idinka dhexmar u yidhaahdo aniga wadnaha laygama hayo, waxaa layga hayaa qoortaa layga hayaa.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku haa dhaktar Ibraahim Sheekh Maxamed Asuuqi oo ku takhasusay daaweynta xanuunada gudaha iyo kuwa wadnaha. Intaan mar kale ku midowno sida ay nabadgeliyo.
Ibraahim Xasan Danduray ayaa soo diyaariyey nalana socodsiinayey xubinta dhakhtarka weydiyaalkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Militariga dalka Maali xukumaah ayaa kula hardamaya beesha caalamka xilliga la qabanayo doorashooyinka iyo sida loo wajahayo dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada islaamiga ah. Dalka Faransiiska oo horay u gumaysan jiray ayaa kala baxaya ciidamadiisa dalka Maali, halka dowladaha reer galbeedkuna ay eegayaan inay kala baxaan ciidamadooda howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay sabab la xiriira calooshad u shaqaysayaal Ruushka. Annie Risenberg ayaa kala hadashay falanqeeyayaal sida xiisadu ay u saameyn doonto ammaanka dalka Maali. Warbixintan oo ay kasoo dirtay magaalada Bamako waxaynu soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Tan iyo markii cunuqabataynta ay saareen ururada ay ku bahoobeen ee dowladaha galbeedka Afrika ee magacooda la yidhaahdo ECOWAS markii ay ku guuldareysteen inay diyaariyaan doorashooyin, ayaa militariga xukuumadda dalkaasi Maali ay qaateen mowqif adag oo ka dhana wadamadan oo uu ku jiro Faransiiska oo isaguna taageeray cunuqabataynta. Faransiiska ayaa hogaaminaya howlgal militari oo wadamo badan ay ku jiraan oo galay dalkaasi Maali sanadkii 2013 markaasoo ciidamadu ay yimaadeen si ay dib uga qabsadaan dhinaca wuquuyo islaamiyiintu ay gacanta ku hayeen. Toddobaadkan Maali waxay ku amartay kuwa u dhashay Denmark oo ku tiirsan howlgalka reer Yurub ee loo yaqaano Takuba inay si degdeg uga baxaan dhulka Maali. Dowladda ayaa sidoo kale ku eedeysay Faransiiska inuu ku xadgudbay hawada sare Maali kadib markii diyaarada ay kaga baxeen Goa oo ku taalla waqooyiga dalka Maali, isla markaana ay ku tageen dalka ay jaarka yihiin Ivory Coast iyagoon soo wargelin mas-uuliyiinta Maali. Maali ayaa garwaaqsatay heerka wada shaqaynta ee saraakiisha Ruushka ee tababarayaasha, balse waxa ay iska leexiyeen eedaha inay iskaashi la leeyihiin kooxda Wagner oo ah wakaalad militari oo qandaraasleya taasoo si weyna loo aaminsan yahay inay ku xidhan yihiin xukuumadda Ruushka. Ornella Moderna waxa ay madax ka tahay barnaamijka Saahil ee maxadka daraasaadka ammaanka ee ku yaalla magaalada Bamako, iyadoo ku hadlaysa barnaamijka fariimaha la isugu diro ayaa sheegtay in eedeymaha tacadiyada xuquuqda aadamaha ee ka dhanka Wagner ay dareen leeyihiin. Reer Maalina sidoo kale la arkay iyada xadgudub uu kaga imanayo ciidamada kale oo uu Faransiisku ka mid yahay, iyadoo la tilmaami karo duqay inay diyaaradahan duuliyaha lah inay ku sameeyeen aroos ka socday magaalada Buuti sannadkii hore, halkaasoo ay qaramada midoobay sheegtay inay ku dhinteen 19 qof oo rayid ah. Waxa ay sheegtay in gudagalka xooggan ee reer galbeedku ay ilaa iyo hadda leedahay saameyn xadidan. Ali Tunkara oo agaasimaha xarunta ammaanka iyo daraasaadka istaraatiijiyadda saaxil oo ah madul xarunteedu ay tahay magaalada Bamako ayaa sheegay in haddii sannadahaasi aanu jiri lahayn ee gudagalka militarigu ay xaaladdu kasii xumaan lahayd, isagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana sheegay in faragelinta Ruushku ay suurtagal tahay inay gacan ka geysato xoojinta militariga halkaasi ku sugan, balse taasi ay yeelan doonto saameyn kooban mustaqbalka fog ee dhinaca ammaanka. Aluini Tin waa khabiir madax bannaan oo xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ee Maaliya ayaa isagoo ku hadlaya barnaamijka fariimaha la isugu diro kuna sugan magaalada Dhaka sheegay inay sidoo kale xoojinayso baahida xal aan militari ahayn. Waxaa kale uu sheegay inay tahay in dib loo daalacdo arrinta kadib sannado faragelin militari ah. Haddii xaqiiqadu ay tahay in faragelintu ay tahay buudi jidka keliya ee lagu waajahayo ama lagaga jawaabayo dhibaatada ammaanka Maali ciidamo, inuu filayo dhinaciisa in jawaabta ay tahay maya, balse ay suurtagal tahay in la helo jid kale ama arrin siyaasadeed si looga baxo xiisadda Maali.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac inoo soo koobayay warbixintii aniga Rosenberg ee kasoo dirtay magaalada Bamako. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan.
Thank you.
estaasi shubaxda iyo codka fanaanada Maryan Mursal Ciise ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aden intan marka la kulmayno nabadgelyo.